እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 2/2/2017 ወይ ከዓ 26/5/2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስደተኛ ዝጠመተ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ተሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ታሪክ ቲያትር ኣብ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳናት ምስ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዝመስረተቶ ናይ ፈለማ ወታደራዊ ማዓስከራ ትማሊ ሰሉስ ባሕቲ ናሓሰ ብወግዒ መሪቓ ከፊታቶ። እቲ ትማሊ ዝተመረቐ ወታደራዊ ማዓስከር ዕጥቅን ስንቅን መከፋፈሊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ቻይና ካብ ሃገራ ወፃኢ ትምስርቶ ዘላ ናይ ፈለማ ወታደራዊ ማዓስከር እዩ። ቻይና ኣድላይነት ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ዝመስረተቶ ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ሓገዝ ምዕቃብ ሰላም ኩናት ኣንጻር ቅርሰናን ማለት ክትራን ባሕርን ካልእ ተልእኮን ዝዓለመ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ይኹን እምበር ምስ ኣሜሪካ ተቐናቒና ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ እዩ ክብሉ ዝገልጹ ወገናት እውን ኣለዉ። ሓይልታት ሑቲ የመን ዝሓለፈ ቀዳም ሓምለ 29/2017 ዓ ም ዋንነታ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነት ወታደራዊት መርከብ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ። እታ ወታደራዊ ናውቲ ፅዕና ምንባራ ዝተገልጸት መርከብ ካብ ናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ከም ዝተበገሰት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንሓለፍቲ ሑቲ ብምጥቃስ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እታ መርከብ ኣብዚ ዓመት ብሓይልታት ሑቲ ካብ ዝተጠቕዓ ሳለሰይቲ መርከብ ምዃና ተሓቢሩ ኣሎ። ወኪል ዜና ስዑዲ ዓረብ ወገኑ ንምንጭታት ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ብምጥቃስ እቲ ፍጻሜን ነታጉ ብዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትርከብ ወደብ ሞካ ዝተኻየደ ምንባሩ ሓቢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ዝወረደ መጉዳእቲ ይኹን ኣብ ንብረት ሰዓበ ገዚፍ ዕንወት ከም ዘይነበረ እቲ ወኪል ዜና ስዑዲ ዓረብ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ዝሓለፈ ቀዳም ሰበስልጣን የመን ሰራዊት ፕረዚደንት ዓብድረቡዕ መንሱር ሓዲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም የመን ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ሓይልታት ሑቲ ንዝነበረት ኣገዳሲት ወታደራዊት ማዓስከር ካልድ ቢል ኣልወሊድ ከም ዝተቆፃፀሩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ የመን ኩናት ዘካይድ ዘሎ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ንዘለዎ ፕሬዚደንት የመን ዓብድረቡዕ መንሱር ሓዲ ናብ ስልጣን ንምምላስ ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣንጻርቶም ንርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ተቆፃፂሮም ዝነብሩ ዘለዉ ሓይልታት ሑቲ ኩናት የካይዱ ምህላዎም ይሕበር። ብኻልእ ዜና የመን ከቢድ ፀገም ሕማም ኮሌራ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ህፃናት ኣድሕን ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ ተወሰኽቲ ኣለይቲ ሕሙማት ናብቲ ዝያዳ ዝተሃሰየ ከባብታት ብምልኣኽ ጻዕሩ ይሕይል ከም ዘሎ ይገልጽ። ካሮሊን ኣኒኒንግ
The sad reality is in Yemen that unless the world wakes up to the scale of the crisis there, it's quite possible that it
እቲ ኣብ የመን ዘሎ ዝሕዝን ኩነታት ማሕበረሰብ ዓለም እንተዘይተበራቢሩ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከምርሕ እዩ። እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምውድኡ ጥራሕ ተወሰኽቲ 500,000 ብኮሌራ ክትንከፉ ይኽእል እዮም። ኣብ መንጎ ተጸባእቲ ወገናት ምንቁራፅ ተወስ እንተዘይተገይሩ እቲ ኩነታት ብቕፅበት ክሓምቕ እዩ።
ኣንጻር ምልሻታት ሑቲ ዝካየድ ብስዑዲ ዝምራሕ ደብዳባት ንመሓውራት ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ልዕሊ ምዕናዉ ኣብታ ዝደኸየት ዓረባዊት ሃገር ፅንኩር ሕፅረት መድሃኒታ ኣጋጢሙሎም። ቦዳ ቦዳ ተባሂለን ዝፅውዓ ናይ ሞተር ብሽክለታ ታክሲ ዝዝውሩ ሰለስተ ኬንያውያን ኣብቲ ላሙ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወረዳ ናይ ኬንያ ብኣልሸባብ ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኣሎ። ዴይሊ ኔሽን ዝተባህለ ጋዜጣ ኬንያ ከም ዝሓበሮ ዕጡቓት ኣብ ኣግራብ ኣድብዮም ጸኒሖም ብሃውሪ ምትኳስ ከም ጀመሩን ንኣውቶቡስ ዝዕጅቡ ዝነበሩ ፖሊስ ግብረ መልሲ ከም ዝሃብሉን እቲ ጋዜጣ ጽሒፉሎም። ኬንያ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ትዳለወሉ እዋን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምርጫ ምቕታሎም ስዒቡ ዝገንፈለ ተቃውሞ ክሃድእ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኬንያታ ምሕፀን ተቕሪቦም። ተሓለቕቲ መሰላት ግን እቲ ቅትለት ኣጋጣሚ ኣይኮነን ይብሉ ማይክል ብራውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሰልፈኛታት ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ብምኻድ ንክሪስቶፈር ሳንዶ ፍትሒ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ቅትለት ኣጋጣሚ ኣይኮነን ይብሉ ተሓላቕቲ መሰላት ጆን ጉቲንጎ ሓደ ካብኦም እዩ። ጆን ጉቲንጎ ኣብ ኬንያ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ክሞቱ ክስወሩ ወይ ክቕተሉ ልሙድ እዩ። ነቲ መስርሕ ምዝራግ እዩ። ኣብ ጥቓ እዋን ምርጫ ክኸውን ከሎ ከዓ ኣሰካፊ እዩ። ንስድራ ሚስተር ሳንዶ ንምጽነና ዓይና ኣብዚ ንርከብ ከቢድ ኪሳራ እዩ። ምስ ኮሚሽን ምርጫ ዘለና ሓድነት ንምግላጽ እውን ኢና ኣብዚ ንርከብ እዩ ዝበለ ኣቦ እምበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ድሕርቲ መቕተልቲ ንሰራሕተኛታት ምርጫ ተወሳኺ ሓለዋ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣለዉ። በቲ መቕተልቲ ንዝተቆጥዑ ንምርግጋጽ ኣብ ምፍታን እውን ይርከቡ። ንክሪስ ክንዝክሮ ንኽእል ሚዛናዊ ርትዓውን ተኣማንን ምርጫ ብምክያድ ስለ ዝኾነ ሰላማዊ ምርጫ ክካየድ ጸዊዖም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኬንያታ ነቲ ዝቕጽል ምርጫ ንምጭብርባር ድሌት ኣለዎም ክብል ቀንዲ ተቃዋሚ ጉጅለ ይኸስስ፣ እቶም ፕሬዚዳንት ግን ይነጽግዎ። ናይ ኬንያ ምርጫ ኩሉ ሻዕ ብኽስታት ምጭብርባር ተዓጅቡ ይካየድ። ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ ምርጫ ስዒቡ ንኽልተ ኣዋርሕ ኣብ ዝተኻየደ ህውከትን ናዕብን ልዕሊ 1100 ሰባት ተቐቲሎም።
ነዚ ጉዳይ ሞት በዓል ስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ኣመልኪቱ መግለፂ ዘውፅኢ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝፍጠር ዘሎ ናይ ፍርሒ ሃዋሁ ቀልጢፉ መፍትሒ ክግበረሉ ፀዊዑ ኣሎም። ንመሰል ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝፃባእ ብዙሓት ናይ መፈራርሒ ዘረባታት ብላዕለዎ ሰበስልጣን ኬንያ ምስምዑ እውን ከም ዘተሓሳሰቦ እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ጠቂሱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ደቡብን ኣብ መንጎ ክልተ ወረዳታት ዝተፈጥረ ግጭት መንግስቲ መዕለቢ ክገብረሉ መድረኽ ዝተባሃለ ተቃዋሚ ውድብ ገሊጹ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ስራሕቶ መንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምክትል ኣቦመንበር መድረኽ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ወረዳታት ክልል ደቡብ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ጉጅን ዝተላዕለ ጎንፂ ብድሕሪ እውን ናብ ብዙሓት ተጋፊሒ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ይብሉ ንሶም
በአንድ የተወሰነ ኣከባቢ ሳይሆን በብዙ ቀበሌዎች ከ14 የሚበልጡ
ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ብዙሓት ቀበሌታት ልዕሊ 14 ዝኾና ቀበሌታት ድሓር ብዝበፅሐና ሓበሬታ ከዓ 17 ቀበሌታት ዝኾና ብሓፈሻ ኩናት ከም ዝተልዓለ እዩ። 13 ሰባት ከም ዝሞቱ፣ ልዕሊ 40 ከም ዝቆሰሉን 700 ዝኸውን ኣባይቲ ከም ዝነደደን 400 ዝኸውን ቅሚጦ ከም ዝነደደን ኣብ 30,000 ሄክታር ዝተዘርአ እኽሊ ገና ከይተኣከበ ከም ዝጠፍአን እዩ ዘለና ሓበሬታ።
መበገሲቲ ጎንፂ ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ምክላል ዶባት እዩ። ቅድም ዝነበረ ዶብ እናሃለወ እዚ መንግስቲ እዚ ስልጣን ካብ ዝሕዛት ሒዙ ዘየቋርፅ ሓደስቲ ምክላላት፣ እዚ ከዓ ኣብ መንጎቶም ተዋሊዶምን ተሓባቢሮምን ተኣሳሲሮም ዝነብሩ ዝነበሩ ነቲ ከባቢታት ብብሄረሰብ ንምፍላይ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ምድንጋራትን ጎንፅን ዝፈጥሩ ነገራት ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ነዚ ዘፈፅሙ ካድሮታት ወገን እናፈለዩ ነቲ ጎንፂ የጋድድ ኣለዉ ክብሉ እውን ይኸሱ።
ይሄ በየቦታው የሚደረጉ ግጭቶች ሁሉ ከለበለዚ አይነት የካድሬዎች ስሜታዊ
እዚ በብቦቱ ዝፍፀም ጎንፅታት ብከምዚ ዓይነት ናይ ካድሬታት ስምዒታዊ ምንቅስቃሳት ዝተፈጥሩ ብምዃኖም መንግስቲ ነዚ ደው ኢሉ ክርእ ኣለዎ። ክሳብ መዓስ እዩ እቲ ጎንፅታት ቀፂሉ ደም ህዝብና እናፈሰሰ ዝቕፅል? እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ኣብዚ 25 ዓመታት ብሰንኪ ዶብ ጥራይ ክንደይ ሰብ ይመይቱ፣ ክንደይ ንብረትካ ይጠፊኡ፣ ሰፊርካ ቆፂርካ ዘይውዳእ ኢሎም። እዚ መንግስቲ ክሪኦ ኣለዎ። ኣካይድኡ ጠጠው ከብል ኣለዎ። በዚ ቁሸታት ዓንዩ 40,000 ዝኸውን ህዝቢ እውን ተመዛቢሉሎም። መንግስቲ ነዚኦም ከጣይሾም ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ ማዕቀብ ዘንብር ሕጊ ፈሪሙ። ሽሕኳ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ዓንቀጻት ዝሓዘን ዘይቅርጡ እውን እዩ እንተበሎ። ኣብ መወዳእታ ትራምፕ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ዝንኪ ሓድሽ ሕጊ ኣሚሙ። ትራምፕ ምስ ክልተ ሰነተራት ኮይኑ ሎሚ ዘቕረቦ እማመ ኣብ ዓመት 1,000,000 ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሕጊ ዝኣትዉ ዝነበሩ ፍልሰተኛታት ናብ 5,000 ዘጉድል እዩ። ድሕሪ ደጊም ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሰባት ክእለት ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛን ነብሶም ምኽኣልን ዝብል ረቋሒታት ኣብ ግምት ክእትው እዩ። ከም እማመ ፕረዚደንት ትራምፕ ዜና ፈጺመ ኣለኹ።
ነመስግነካ ተወልደን አብፈላማይ ጸብጻብና ሐንሐልፍ ስደተኛታት ምብራቅ አፍሪካ አብናይ ኢንዶኔዥያ ከተማ ጃካርታ ንዘ ተወሰነ እዋን መዕቆብ ገርማለው ይብል ጸብጻብ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክትሪክ ቫንጉር ካትሪክ ቫንጉር ምስራሕ ናብ ጃካርታ ብዝተዋፈረትሉ ናይዞም ምብራቅ አፍሪካውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቁባን ብፍላይ ድማ ንሓንቲ ኢትዮጵያዊት ስደተኛን ስድራኣን ጸብጻብ ሊኢኻትልናላ ገብረ ገብረን ካቅርበ እዩ
ራና 24 ዓመት ዝዕድሚኣ ኢትዮጵያዊት ኦሮሞ እያ። ንሳ ሳልሳይ ወለዶ ስደተኛ ጥራሕ ከይኮነትስ ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ ክልተ ግዜ ዝተሰደደት እውን እያ። ሎሚ ኢንዶኔዥያ ዓዳ ኮይና ኣላ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ተወሊዳ ወላዲታ ዲኣ ጓል ሓደ ተቃዋሚ ብምዃና ቅድሚ ምውላዳ ስድራኣ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ዝወፁ እዮም። ስዑድ ዓረብ ፖለቲካዊ ዕቁባ ስለ ዘይትህብ ኣብ 16 ዓመታ ናብ ኢትዮጵያ ተጠሪዛ ምስ ተመልሰት ናይ ባችለር ዲግሪ ኣረኺባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኦሮምያ ይወስሎ ብዝነበረ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ሃገራ ዳግም ናብ ጅቡቲ ተሰዲዳ። ጅቡቲን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝፈፀምዎ ስምምዕ ኦሮሞቶት ሓተቲ ዕቁባ እናተትሓዙ ናብ ኢትዮጵያ ይስጎጉ ስለ ዝነበሩ ንሰባት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣብ ምዝውዋር ዝሰርሕ ሓደ ሰብ ንራና ወላዲታ ዲኣን ሓዋን ናብ ኢንዶኔዥያ ናይ ነፋሪት ቲኬት ቆሪፅሎም ዋላ ሓደ ዝፈልጥዎ ሰብ ኣይነበሮምን ኣብ ኢንዶኔዥያ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከዓ ዕቁባ ተዋሂብዎም ፓሳር ሚንጉ ባሩ ኣብ ዝተባሃለ ደቡባዊ ክፋል ጃካርታ ምንባር ጀመሩ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ከም ራና ዝኣመሰሉ ምብራቅ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብዚ ቦታ ምንባር ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ግጭታትን ኦሮሞ ከም ዝኣመሰሉ ዝተገለሉ ጉጅለታትን ዓለም ዘለዎ ኣፍልጦ ዝተሓተ ብምዃኑ ስደተኛታት ምብራቅ ኣፍሪካ ካብ ኢንዶኔዥያ ናብ ካልእ ዝሓሸ ሃገር ንምውፃእ ንዊሕ ክጽበዩ ይግደዱ ኣለዉ ይብሉ ኣብ ጃካርታ ናይ ዝመደብሩ ናይ ውልቂ ጠበቓ ስደተኛታት ትሪሽ ካሜሮን። ኣብ ፓሳር ሚንጎ ባሩ ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ ኣስታት 200 ስድራታት ኣለዉ ብመሰረት ካሜሩን። ራና እቲ ከባቢ ድሕነቱ ሕሉ ምዃኑ ትገልጽ። ጋሻ ኮይንኻ ክስማዓካ ኣይገብሩኻን፣ ምናልባሽ ንነዊሕ እዋን ስደተኛታት ከተኣናግዱ ስለ ዝጸንሑ ይኸውን ትብል ራና። ራና ኣማኒት ምስልምና እንተኾነት እውን ጨጉሪ ርእሳ ምሽፋን ዝጀመረት ናብ ጃካርታ ምስ መጸት እዩ። ነቲ ከባቢ ንምኽባር ክትብል ከም ዝኾነ እውን ትዛረብ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ካብ ዝተመዝገቡ 14,093 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን 1600ታዊ ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ እዮም ይብሉ ወሃብ ቃል UNHCR ሚትራ ሳሊማ ሱርዮኖ። መብዛሕትኦም ካብ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ዝተወሰኑ ድማ ካብ ኤርትራ፣ ኡጋንዳን ሞዛምቢክን ይርከብዎም። ሎሚ ራና ቦለንታ ናይ ሓተቲ ዕቁባ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ትርከብ። ኦሮምኛ፣ ዓረብኛ፣ ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ኣጸቢቓ ትዛረብ። ኣቦ ሓጉኣ ንራና ኣባል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብምዃን ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ፈላማይ ኣባላት ስድራ ነይሮም። ራና ገና ኣብ ንእስነታ ናብ ትውልዲ ሃገራ እንተተመልሰት እውን ዓሰር ስድራኣ ስዒባ ምንቅስቓስ ጀሚራ። ኣብ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ብምስታፍ ናይ መጀመርያ ዓመት ናይ ሕክምና ትምህርታ ኣቋሪፃ ናብ ኢንዶኔዥያ ተሰዲዳ። ብዛዕባ ህዝብና ክሓስብ ከለኹ ኣብ ውሽጠይ ሓዘን ይስምዐኒ ትብራና። ኣብዛ ሓጻር እዋን ጌጋ ዝኾነ ነገር ከም ዝነበረ ተረዲአ በለት ብምስዓብ ብሰንኪ ምንቅስቓሳ ሓደ ለይቲ ተኣሲራ ሓደ ዓመት መሲሉ ተሰሚዑኒ ክትብል ትገልጾ ነቲ ናይ ሓደ ለይቲ ማእሰርቲ ሓዋ ቅድሚ ምህዳሙ ተሰዊሩ ከም ዝነበረት እውን ትገልጽ። ስድራኣ ክስደዱ ከለዉ ንእሽተይ ሓዋ ናይ 10ይ ክፍሊ ትምህርቲ ወዲ እዩ። ተስፋ ምቑራጽ ከም ዝረኣዮ ትዛረብ ሕዚ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ይነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ብሕጋዊ መንገዲ ክሰርሑ ወይ ክመሃሩ ስለ ዘይኽእሉ ኩሎም ስደተኛታት የጋጥሞም ዘሎ ጸገም እዩ። ኣዲኣ ሕማም ሽኮር ስለ ዘለወን ተመላላሲት ሆስፒታል እየን። ራና ስለ ትጭነቕ ለይቲ ንምድቃስ ትጽገም። ብዛዕባ ስድራኣ ማሕበረሰባን ኢትዮጵያን ትሓስብ። ራናን ስድራኣን ኣብ ኢንዶኔዥያ ንዘይተወሰነ እዋን ንምንባር ይዳለዉ ኣብ ዘለውሉ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበራ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ከም ዘይትናሳሕ ትገልጽ። ኣብ ቅድመይ ሰባት እናሞቱ ስቕ ክብል ኣይከኣልኩን ትብር ራና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ምስ መምህር ብርሃኔ ኣቻሜን ፍጹም ተክልኣብ ወዲ በረምበራስን ዝተኻየደ ኣብ ልዕሊ ምዕባለ ህሉ ኩነታት ቲያትርን ድራማን ኣብ ኤርትራን ክልል ትግራይን ሎሚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለን ኣስመራን ደው ኢሉ ንክልቲኦም ምኩራት ስነ ጥበባውያን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ንሕለፍ።
ብዛዕባ ኦቴሎ ክዛረብ ደሊየ እሞ ነቲ ፅሑፍ ብዝምጥን መልክዕ ማለት እዩ በቲ ደረጃ ንሱ ዝምጥን ተዋሳእቲ ረኺብኩም ዶ ኢልካ ትግምግም? ምክንያቱም ኦቴሎስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ብርቱዕ ፅሑፍን ቲያትርን እዩ እሞ ከመይ ረኺብካ እዮ?
ኣነ ኦቴሎ ብፊልሙ ንሪኢ እያ ብኣምሓርኛ ተፃሒፋ ተዋሲኦምና ርኢ እያ። ኣብዚ ድማ እቶም ተዋሳእቲ ናይ ቲያትር ተምሃሮ ከምኡ ድማ ኣብ ከተማ ውሽጢ ተዋስኦ ዝሰርሑ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ካልእ ግን ዝዓለየ እታ ቲያትር ዝዓለያ መምህራት ኣኽቃ ኣይነስላሴ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ጥበባት ቲያትር መምህር እዩ። ባዕሉን ተዋሳኣዩን መምህር እዩ። ስለዚ ብፅቡቅ ተዓልያ ብሓቂ ኣድናቆት ዝረኸበት ዓባይ ተዋስኦ እያ።
ፍጹም ኣባኻትኩም ከምዚ ክበሃል ዝፀንሐ ዘበናዊ ስልጠናን ትምህርትን ዝወሃበሉ ንመናእሰይ ተዋሳእቲ ኣሎ ዶ?
ኣሎ። ጥበብን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዝብል ኣብ ዓዲቀይሕ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ኣሎ። ሓፈሻዊ ናይ ኣርት ብሙሉ ዝምህር ዝጋዕ ብዲግሪ ምድርቕ ሕዲ ዲፕሎማ ብገለ እውን ዝምረቕ ኣሎ። ኣብዚ እውን ኣብዚ ስፋፍ ዝበሃል ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኩሎም ስነ ጥበባውያን ኣብዮም ዲፕሎማ ሰርቲፊኬት ገለ ይምሃሩ እዚ ብፍሉይ ከም ትምህርቲ ነቲ መንእስያት ነቲ ስልጠና እዩ። ሓፈሻዊ ከዓ ኣሎ ብኤፍሬም ካዕሳይ ወዲ ኳታ ዝካየድ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ኮርስ ብፍላይ ንድራማ ጥራይ ዝምህር ንትሽዓተ ዓመት ዝኸውን ከምኡ ትምህርቲ ኣካይዱ ኣብ ነውሰ ከም ዓመት ስጋዓ ሚትን ዝኮ ተምሃሮ የሰልጥን ገለ ካብቲ እሳቶም ሰሪሖም ዝገብሮም ድራማታት እውን ቤተይ እዘኒ ብዛዜ ጡባ ሰበርሳ ዝብላ ድራማታት ተማሂሮም ሲ ኣብቲ መመረክቶም ክሳይ ዝገበሮ ገለ ካልዩ እውን ኣሎ። ስለዚ ትምህርቲ ኣሎ ኣብዚ ዝበልኳቲ ጥበብ ማዕበራዊ ስነፍልጠት ዝባሃሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ፅሑፍ ኣብ መፅናዕትታት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ድራማ ኣብደላዮም ዘለ ዝኮኑ ግዜ ዝምድሮም እዮም ዞም ናይ ስማፍ ድማ
ዘሰዮም ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ዝተሓዲስ ፈሎ ዘሎ። እስከ እንተለኻ ፍጹም እዞም እንጠቐሶም ዘለና ስነ ጥበባውያን ህዝቢ እንድሕር ዘይርእሎም እንድሕር ዘይደግፍዎም ብዙሕ ክቕፅል ኣይኽእሉን እሞ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ እስኪ ግለፀለይ። ንኣብነት ቲያትር ኣዳራሽ ኣቲኻ ናይ ምርኣይ ብቐፃልነት ናይ ምምፃእ ኣሎ ዶ? ዝፀንሐ ተመክሮ ኣሎ ዶ? ባህሊ
ኣሎ ፍቅሪ ናይ ቲያትር ፍቅሪ ናይ ድራማ ኣሎ ድሕር ቀሪብካሉ ብጣዕሚ ዝመፅ ዝከታተሎ ህደስ። ስለዚ ሲ ብዛዕናይ ህዝቢ ድሌት ኣለዎ። ሓፈሻዊ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዋላ ዝገርመካ ትመንእሰ ይሁን ባዕሉ ካብቲ ህዝቢ እዩ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ድራማ ንተዋስኦ ንክመፅእ ስግደስ እገርመካ ሓጂ ዓንቶ ጥቂሰልካ ነይረ ኣብቲ ናይ ፍሬም ወዲ ኳዳ ገለመታት ኣብ ዓመት ሓደ ንሽዱሽተ ወርሒ ኮረ ዝካየ ዝበሃል ማእልያ ድይብሎም መንእሰያት ዝመፁ ክምሃሩ ነዚ ንታሽን ክገብሩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ስለ ጥበብ ዝብልጣትን ህዝቢ ባዕሉ ኣብ መድረክ መፂኡ ንምዕዛቡ ዘለዎ ድሌት እዚ ወሰን ይብሉ ዘይብለካ
መምህር ብርሃነ ተመሳሳሊ ሕቶ ባህሊ ናይ ምርኣይ ማለት እዩ ኣብ ኣዳራሽ ኣቲኻ ከምዚ ክንጠቕሶ ዝፀንሐና ኦቴሎ ዝኣክል ቲያትር ተሰሪሑ ዝኣክል ደገፍ ህዝቢ እንድሕር ዘይረኪቡ ብገንዘብ እውን ከምኡ ሰብ ከዓ እትኸሎ ክርኢ ገንዘብ ስለ ዝርከብ እቶም ተዋሳእቲ እውን ይተባብዑ እሞ ክሳዕ ክንደይ ባህሊ ተቐይሩ ኢልካ ክትዛርብ ትኽእል?
እዚ ኣፍቃ መሊካ ዝዛርብ ነገር ኣይኮነን። መብዛሕትአን ቲያትራት ድሕሪ ምምራቕ ዝበሃል ኣሎ ቲያትር ትምራቕ እያ ሰብ ኣትዩ ገንዘብ ከፊሉ ዋላ ብነፃ ኣትዩ ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ሰብ ናብ በተ ቲያትር ምምጣእ ብጣዕሚ ትሑት እዩ። ከምኡ ስለዝኾነ መብዛሕትአን ዓበይቲ ቲያትራት ቆራሪፅካ ብቴሌቭዥን ዝቀርባሉ መንገዲ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ቶም ፀሓፍቲ ቶም ኣልኪ ቲያትራት ብሓቂ ዝሕዝን ነገራት እዩ። መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከፊቱ ተምሃሮ የሰልጥን ኣሎ እንተኾነ በቲ ህዝቢ ዘሎ ናይ ቲያትር ተቐባልነት ናብ ቲያትር ተጋሂልካ ናይ ምእታው ናፍቆት ናይ ቲያትር ወገተርሰ ኣብዚ ኣብዚ ከባቢ ብጣዕሚ ዝተሓፍ
እዎ ከም ባህሊ ንሱ እንድ ክትኮት ስለ ዝግብኦ እንድ እውን ልዕል የ ዘለኹት ነጥቢ ከምቲ ንፈልጦ ድማ ሉ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ተጀሚሩ ነይሩ ካብኡ ሃሲሱ ጠፊኡ ብድሕሪኡ ዝተወልደግ ሓድሽ ወለዶ እምበኣር ሎሚ ባፂሑ ዘሎ። ስለዚ ንስኻትኩም ከም ሞያተኛታት ነቲ ባህሊ ኣብ ምሕያል ኣበርክቶ ክህልወኩም ይኽእል ድኾን ይኮን ኢለ ዝዛርብ ዘለኹ ሞ ነቲ ህዝቢ ጥራሕ ከይኮነስ ንስኻትኩም እውን ከም ስነ ጥበባውያን ኣብ መቐለ ጥራሕ ዲኹም ተርእዩ? ንኣብነት ኣብ ተፈላለዩ ከተማታት ዶ ትኸዱ? ኣብ ምሕያልን ኣብ ምጥንካርን ኣብ ምዕባይ ነቲ ባህልስ እንታይ ግዳ ኣለኩም እውን ዝብል ሕቶ እየ ዘቕርብ ዘለኹ መምህር ብርሃነ።
እሺ በትረ፣ ንሕና ኣብ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ኣብ 15 ወረዳታት ጨናፍር ኣለዋ። ኣብዘን ወረዳታት ዘለዎ ኣባላትና ብሓቂ ካብቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ንላዕሊ ምነቕሲ ኣብቲ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዲሃ ትብል ኣብ ከተማታት ዲሃ ትብል ኣዳራሽ ሒዞም ቲያትር ተለማሚዶም ዝሰርሕሉ ኩነታት እዩ። ኣጋጣሚ ዑደት ገርና ለየና ከረና ብቦትኡ ፅቡቅ ስራሕቲ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ግዳ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ሳዕሪ ዝግበሮ እቲ ሰብ ናብ ናይ ቲያትር ኣዳራሻት ናይ ምምፃእ እንታሽሙ የብሉ እምበር ከንስርሓ ቲያትራት ብሓቂ ደረጃን ዝሓለዋ ዓበይቲ መዓል 3 ሰዓት ክርአ ኽእላ ዓበይቲ ብፍላይ ተተርጉመን ምምፅአን ኣብ ካልእ ሃገር ፅቡቅ ተቐባልነት ሃልይዎን ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምሃራኖም ምሂሮሞም ዝሓሸ ፍልጠት ዝሓሸ ግንዛቤ ኣፍተን ተዋስኦ ሃልይዎም ክሰርሕዎም ከለዉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግን ተኸታቲልካ ናይ ምርኣይ የለን። ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰብ ተሰሪዑ እዩ ትኬት ናይ ቲያትር ዝቆርፅ ተሰሪዑ እዩ ነዊሕ መስርዒ ኸፍሪ። ኣብ መቐለ ግን ከምኡ የለን። ኣብዚ ዘለና እዋን ከምኡ የለን ንሳክ መካድ የለ
እዎ ተረዲኡኒ ፍፁም እዚ ዝሃብካኒ መልሲ ማለት እዩ ኣሎ እዎ ኣሎ ኢልካል እሞ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ኣብተን ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳለ ድዩ ት መልሰ ግብሪ ናይቲ ህዝቢ ወይስ ገና ክስርሐሉ ዝግባእ እዩ?
እንታይ መስለካ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ንዲቲ ዝሓየለ ማለት ኣስመራ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ጎስጓሳት እንዳገበርካ ናብ ህዝቢ ትንቀሳቀሲ ኢካ ናብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኤሪትራ ዋላ ስጋዕ ጫፍ ናይ ዓሰር ትኸይድ በዚ ናይ ባርካ ተሰነ ገለ ትኸይድ ገለቲ ህዝቢ ምናልባት ሕጂ ቁርብ ሕል ኢሉ እምበር ዳርጋ ብዙሕ ህዝቢ ሲ ይቕበሎ እዩ ነቲ ምርኢት ማለት እየ። ስለዚ ሲ ዝተፈላለየ ቦታ ድማ ናይ ተፈላለዩ ኣባላት ባህሊ ስለ ዘለዉ እሳቶም ከይዶም እውን ኩሉ ግዜ ምስ ህዝቢ ርክብ ኣለዎም ኣብ ኣብኡ ንምጉስጓስን ኣብኡ ምርኢታት ንምቅረብን ዝለዓለ ተራ ስለ ዘለዎም ማለት ህዝቢ ብሓን ይቕበሎ እዩ። በብቋንቁ ኢካ ተቕርበሉ ኣብ ግዜ ቦታታት ተኸድካ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ከባቢ ናይ ትግራይ ተዋሳእት ኣለዉ ሓያላት ብትግርኛ ዝሰምዕ ተልዩ ናይ ትግርኛ ሓያላት ኣለዉ። ስለዚ ከምዚ እንዳገበርካ ሲ ዳርጋ ዑደት ትገብር ኢኻ ኣራ ሕዚ የለን መር ስጋዕ ንዓለም እውን ምስተን ጉጅለታት ከዳ ንኸየበሉ ግዜው ድሩ እዩ ማለት እዩ ኢቨሪካ ኹን ኣብ ኤሮፓ ኣይተረፈ።
እዚ ትልዎ ዘለኹም ሓደ ሙዚቃዊ ድራማ ዝበሃል ኣለኩም ዶ? ንኣብነት መምህር ብርሃነ ክትዛርብ ከለካ ድሌት ናይቲ ህዝቢ እውን ኣብ ምብርባር ሙዚቃን ድራማን ሓናፊፅካ ናይ ምቕራብ ምናልባት እውን ምእተዊ ዋጋ ኣትሕት ኣቢልካ ምሕታት ምልምማድ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ኣለኩም ዶ?
ሙዚቃዊ ድራማ ኣሎ ብፍላይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስ መምሃራኖም ኮይኖም ዘቕርብዎ ሙዚቃዊ ድራማታት ኣሎ ግን ከምቲ ዝብለካ ሓደ መዓልቲ ተራእዩ ተመሪቁ ብድሕሪኡ ትሰብ ናብ ትያትር ናይ ምምጣእታ ሽሙ የለን ብዙሕ የብሉ ብዙሕ ምልላይ የድልየካ ድኻም እዩ። ካልእ እቶም ትያትር ሰርሐ ሰባት ናብ ወረዳ ፈኩታ ከይዶም ተርእዩ ዓቕሞም ድሩት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከፋትኖም ቴሌቭዥን ከም ዝረአ ዝገብርዎ ካብ ቴሌቭዥን ዝግብኦም ክፍሊት ይረኽቡ
ተዋሳእቲ ገንዘባዊ ድጋፍ ማሕበራዊ ድጋፍ ህዝቢ ክሳዕ እንደ ይቕበሉ ኣሎ ኣብ ዝብል እዩ ትቐንዲ ከግድሰና ዝግባእ ንሱ እዩ መሰረት ናይቲ ድራማ ናይ ቴሌቭዥናት እውን ኢለ እዮ ሞ ፍፁም ኣብ ኤርትራ ክውስኽ ይግባእ ወይ ከዓ ክንኪ ይግባእ ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ነገራት ኣሎ ዶ?
ኣነ እንታይ ዝብል መሰካ ልቃ ከምዚ ክትለጥናኻ እቲ ድራማታት ናይ መድረክ ሲ ብትኽክል ክድፋኣሉ ዘለዎ ነገር እዩ ክውስኸሉ ክዓቢ ዘለዎ ነገር እዩ እሱ ከዓ እቲ ድራማ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እቲ ናይ መድረክ እዩ። እዚ እሱ ከምዚ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓይሊ ክድፋኣሉ ዘለዎ ኣብቶም ተዋሳእቲ እውን ናይ ብሓቂ ጎስጓስ ክግበረሉ ዘሎ ኣብቶም ነቲ ትያትራት እውን ፋንዲንግ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ብቁጠባ መድያት እውን ንሳቶም እውን ክድፍእሉ ከም ዘለዎም እቶም ፀሓፍቲ ዝበሃሉ በዕላቶም ውን ኣብዚ ተኪሮም ኣብቲ ናይ መድረክ ድራማ ክሰርሑ ከም ዘለዎም እቶም ተዋሳእቲ ድማ ብትኽክል በቲ ዝቅሪ ናይቲ ሞያ ማለት እዩ በቲ ዕላማ ከይድና ከዓ ነዚ ከዓ ክንሰርሕ ከም ዘለና እዚ ክድፈአሉ ኣለዎ ባህለ እዩ።
መምህር ብርሃነ
ንሕና ኣብ ትግራይ ኣብ ቲያትር ታተቤተኒ ኣብ ጥበባ ብሓቂቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ፕረዚደንትና ኣይተ ኣባይ ወልዱ ንኪነ ጥበብ ዘለዎም ፍቕርን ክብርን መዘበን ብፍላይ 2009 ዓ.ም ማለት እዩ ህዝባውያንን መንግስታውያን በዓላት ንዝቀሩ ተዋስኦታት ሙዚቃታት ወዘተረፈ ማለ 30 ሚልዮን ቅርሺ ተመዲቡ እዚኦም ንዝሰርሑ ሰባት ማለት እዩ ከም ዝሰርሕዎ መብዛሕትኦም ኣባላት እዩ። ስለዚ እዚ መዲቡ ከየቲ ዝርብሕሉ ጥራት ኣይኮነ እቲ ባህሊ ዝዓብየሉ ባይታ ተፈጢሩ እዩ። ይኹን ግና ከምቲ ፍፁም ዝበዝበረ ሓደሓደ ግዜ ቤተ ጥበብ ቤተ ትያትር ኣዳራሻት ምሉ ጥራይ ተባሂሎም ዝተሰርሑ ኣለዉ። ናይ ቀደም ዝነበሩ ኣዳራሻት እዮም ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ከይትረኸቦም ተሰዒሉ ኣኸባታት ዝኮኑ ንትያትር ተባሂሉ እንተስ ብመንግስቲ እንተስ ብውልቃውያን ዝተሰርሐ ኣዳራሽ የለ ንሱ ሓደ ከም ሓደ ፀገም ኢና ንሪኦ ናርባ ተዋሳዕቲ ከፊሎም ንክዳን ከፊሎም ገሊሶም ድማ ንኣዳራሽ ክከፍሉ ከለውቶም ሰብ ትያትር ምናልባት ክከብሮም ኹን ምስ ዋሕዲ ናይ ዝኣትሰብ እዚታት ሽግራት ኣሎ። ሓፈሻ ደ ክንሪኦ ኣለና ኪነ ጥበብ ዝወሃቦ ብፍላይ ብደረጃ መንግስቲ ዝዓበዩ ከም ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ንሕና ኣባና ዘለዉ ተዋሳዕቲ ብዙ ሕገዝ መልክዕ ብስልጠና ናይ ምሕጋዝ ካልኦት ካልኦት ቴክኒካል ነገራት ናይ ምሕጋዝ ነገራት ንሰርሕ ኢና ሰንፍራት ዘለዉ ግና ብሓንቲ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኣካላት ናይ ውልቂ ትካላት ወይ ዝኾኑ መንግስቲ ዝሓዘንዎም ህዝቢ እውን ትያትር ናይ ምርኣይ ካልእ ዝዓበየ መዘናግዒ እውን ስለ ዘይብሉ ይመስለኒ ናይ ምርኣይ ታሽሙ ስለ ዘለዎ ዋላ ደረጅኡን ኣስ ብታሽሙ ግን ህዝቢ ናብ ኣዳራሽ ኣቲ ትያትር ዝርየሉ ኩነታት ይፈጥሩ እዮም።
ምስትኽትሎ ፅናሕካ ግን ቁሩብ ዝጋራጮ እዩ ካብ ላዕሎት ኣብያተ ትምህርቲ ጀሚርካ ክሳብ ታሕቲ ነቲ ሞያ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምሕያል ዝግበር ስልጠናታትን ሓገዛትን ኣዝዩ ዓብዪ ኮይኑ እናሃለወ ቲያትር ዝረኣየሉ ኣዳራሽ ዘይምህላው ግን ቁሩብ ዝጋራጮ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ እሞ እዚ ክፍተት እዙ ከመይ ተፈጢሩ መምህር ብርሃነ?
እዚ መደብ ከም ዝሰማዓኹምዎ ኣይተዛዘመን ብሕቶ ጠጠዋ ኣቢልና ዘለና ዝመፅእ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንክልትዮ ኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ንዝቐረብናዮ መጠን ማለት እዩ ግዜ የብለይን። ስለዚ ርእቶኹም ግን ክትልእኹልና ትኽእሉ ቁፅሪ ስልኪ ክገድፈልኩም 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ። ፀሓፉልና ቅርብ ደቂቃ እያ ዘለና። ብደርፊ ክሓድገኩም እየ። ዘመን ኣለም ሰገድ ዝፃወታ ፋኑሰይ ትብል ደርፊ እያ። በዚ እምበኣር ክሰናበትኩም ልዋም ለይቲ ምን ኣፈወርቂ ኢና ክንደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.